فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
E quando terminarem a oração, recordem-se de Alá estando de pé, sentados ou deitados. E quando estiverem tranquilos, pratiquem a oração normalmente. Certamente a oração é para os crentes prescrita em períodos determinados.